Poštovani slušalci, gost naše današnje emisije Neymar je đakon Goran Anđelković, koji služi u parohiji Srpske pravoslavne crkve u Francuskoj i saslužuje u našoj parohiji u Španskoj Baskiji. Sa đakonom Goranom govorimo o sutrašnjem prazniku Cveti, koji kod nas, sem velikog verskog, ima i nacionalni značaj, o životu, radu i pravoslavnoj duhovnosti u parohijama u Zapadnoj Evropi, kao i opšte o položaju naših ljudi u dijaspori i njihovom nastojanju da sačuvaju svoje korene i kontakte sa domovinom, ali i o svakodnevnim stvarima na tlu Francuske, poput protesta žutih prsluka. Naravno, u kontekstu nedavnih nemilih događaja koji su se dogodili početkom ove nedelje, neminovno je bilo da sa našim gostom u Neymarima govorimo i o požaru u katedrali Notre Dame. Inače, naš današnji gost, kao svestrana ličnost, u slobodno vreme bavi se lekovitim biljem, negovanjem viteških tradicija i grbopisanjem, odnosno heraldikom. Na kraju emisije današnjih Neymara poslušajte i vaskršnju poruku đakona Gorana Anđelkovića.
Pomaže Bog, ja se zovem Goran Anđelković, tako sam Srpske pravoslavne crkve u Francuskoj, momentalno prislužujem u Baskiji i Španskoj.
Vi ste gost naše današnje emisije Neymari, koju emitujemo baš dan pred praznik Cveti, veliki hrišćanski i srpski nacionalni praznik.
Da, to je jedan od praznika koji su vezani za vaskršni ciklus, period u kome je Hristos ušao u Jerusalim i u tom trenutku su ga ljudi dočekali onako kako bi trebali da dočekaju Boga i onoga koji je došao da spase svet. Naravno, u tom periodu bilo je jako nezgodno kako za Rimljane, tako i za Jevreje, jer kako se govorilo u to vreme, došli su posljednji dani, posljednji dani za tu kulturu i civilizaciju, ali je preokret došao u stvari sa Vaskrsom Hristovim. Kao što znate, cveti jesu vezani za crkvu, znači to za hrišćansku crkvu. Kad govorim o hrišćanstvu, govorim o svim hrišćanskim zajednicama i oni koji se dotiču hrišćanstva, ali za pravoslavlje je itekako važan praznik, jer kao što rekao, vezan je za Vaskrs, to je dan pre, nedelja pre Vaskrsa, ali kod nas Srba ima također poseban značaj, jer su sveti također i praznik Obrenovića, oni koji su pokrenuli oslobađanje Srbije i priznavanje od velikih sila kao garanta za srpsku državu. Naravno, sveti na duhovnom planu su period kada ljudi nesvesno prihvataju ono zašto je Bog i došao, to jest prihvataju ljubav, prihvataju saznanje, prihvataju sve ono što se događalo do tada u pozitivnom smislu za čoveka, a i neka vrsta, što bismo mi rekli, zatišje pred buru, da bi pokazali da svaki čovjek ima svoju slobodu izbora. Znači, Bog je pokazao svima koje, pokazao je šta može da uradi, zbog toga, zbog njegovih dela su slavili Gospoda, a ne zbog njegovih reči. Ali, naravno, politika kao i uvijek umeša svoje prste i onda se okrenu protiv istog tog spasioca da bi zarad interesa nekih ljudi koji u tom momentu nisu vidjeli njegov dolazak kao njihov interes.
Sada, ove nedelje i konkretno sutra, vi ste uključeni u proslavljanje cveti ovde u hramu Svetog Save naroda?
Naravno, svuda u Srbiji i van nje, kako u srpskim pravoslavnim hramama, tako i u hramama svih ostalih pravoslavnih zemalja, slavi se cveti po starom kalendaru, tako da većina ljudi će dolaziti tu da uzme tradicionalne zvončiće i tako dalje, sve te, da, kako bih rekao, običaje koje praznuju kod Srba. Naravno, kod Srba je poznata i slava, kao što recimo slava konkretno, kao što rekao, Obrenovića, i to ćemo proslaviti ovde na aerodromu u srpskom hramu Srpske pravoslavne crkve, hramu Svetoga Save. Ove godine ću ja biti domaćin slave, tako da možete doći na slavu, dobrodošli.
U prethodnom segmentu razgovora pomenuli ste kod Srba u crkvi tu i tamo. Ono što naše slušalce najviše interesuje, kako izgleda život u vašoj parohiji i pravoslavlje tamo gde ste vi?
Pa trebam prvo da napomenem, mada većina vaših slušalaca već zna, pošto sam ovdje vaš, da kažem, redovni gost, ja sam u parohiji Zapadnoevropskoj, na službi sam momentalno u Baskiji, konkretno u Bilbao, u gradu, u kome je, da kažem, jedna od parohija dosta stara za baskijsku regiju. Inače, nema mnogo naših ljudi, postoji jedna porodica koja je tu od samog početka osnivanja, ima Rusa, Ukrajinaca, Gruzina, mislim da ima jedna makedonska ili bugarska porodica, nisam siguran, i ima nekoliko baskijaca, što je za nas veliki uspjeh.
Kako izgleda pravoslavna duhovnost?
Najsličnija je po meni kao ona u Jerusalimu ili kao prve hrišćanske zajednice, u kome niko nije gledao ko je ko, već su se skupljali tu slaveći Gospoda zajedno. Duhovnost je ono što čovjeka drži da opstane čak i u najtežim uslovima, jer kada čovjek izgubi tlo pod nogama, a jedino što ga dočeka su ruke Gospodnje, u tom momentu shvati u stvari da ništa nije slučajno. U samoj zajednici se snalazimo koliko možemo, pošto, kao što znate, naša zajednica nema jedan centar koji finansira sve parohije, već svaka parohija se snalazi sama, tako da momentalno nam pomaže još jedna parohija iz Barcelone, a inače zajednica sama se potrudila da nađe jedan lokal u kome su postavili i oltar privremeni i ikone, imamo našu trpezu i sve ostalo, ali što je za mene najvažnije, ljudi dolaze, posećuju nas, zajedno se molimo i imamo zajedničku trpezu posle svega na kome se pričaju skoro svi jezici ljudi koji su prisutni tu. Veoma je, da kažem, egzotično za jednu Baskiju u kome pokušavaju da nametnu jedan jezik, da je u parohiji toliko različito i da se svi družimo tu kao rod, kao braće i sestre, a opet sa druge strane svako na svom jeziku i svako na svojoj kulturi.
Thank you.
kontekstu nedavnih nemilih događaja koji su se desili početkom ove nedelje, požar u čuvenoj katedrali Notre Dame. Eto, vi kao crkveno lice koje deluje na teritoriju Francuske, u kontaktu ste i sa njihovim i sa našim građanima. Kako su reakcije?
U principu, kada sam video tu nemilu scenu, odmah sam se setio naše Bogorodice Ljeviške kod prilike istog perioda, crkava i hramova koji su bili u Hrvatskoj, u Bosni, Srbiji i tako dalje, koji su gorali. Ali u tom momentu, pored Notre Dame, je gorala također i jedna džamija u Jerusalimu, Al-Aqsa, i također jedan hram u Ukrajini koji je bio upaljen namerno i koji je goreo, hram Ruske pravoslavne crkve. Ne mogu da kažem da je neko više ili manje, ali svaki hram je mesto gde se molimo Gospodu, pre svega za vernike koji su tamo pred njihov Vaskrs, to je njihova Vaskrsna nedelja, i oni vernici koji su izašli iz hrama i koji su se molili ispred hrama dok je goreo, to pokazuje da ipak Evropa još uvijek ima pravoslavne korene i da ne može tako lako da se to zaboravi. Naravno, zloupotrebe su uvek velike, naročito kada političari ili ljudi koji imaju neke druge medijske, da kažem, snage da se pojave, i to onda posle potpuno preokrene čitavu priču. Naravno da ti ljudi koji se tamo mole i ljudi koji su primili predstavnike nezvanične države Kosova i okačili njihovu zastavu nisu isti, niti su u zajedništvu. Naravno da ljudi koji su nas bombardovali nisu razmišljali o tome da li će jednog dana možda izgoreti neki njihov važan objekat, kao recimo dve kule u Americi ili Notre Dame, a što kaže svakoga bolje ono što je njegovo. Nažalost, i one Bude i sve ostali spomenici u Siriji koji su govorili o tome da je čovječanstvo postojalo mnogo ranije, su na neki način potpuno nestali i trebalo bi da se stidimo da postojanje čovječanstva utiremo samo zato što su različiti od nas. U Francuskoj ima također dva različita mišljenja. Od onih koji su potpuno, da kažem, bili u šoku u tom momentu, do onih koji su i tekako žalili, pa sve do onih koji su i to ismejavali, normalno izrugivali i ponašali se, da kažem, kao da je to nečije tuđe, a ne njihovo. Od raznih izjava da bi to moglo da se nastavi tako i sa svim ostalim crkvama, pa sve do drugih stvari koje su jako neumesne. Naravno, i određeni politički krugovi su, kao što smo govorili o žutim prstucima, to zloupotrebili, jer umjesto sada da odgovaraju na posle četirimesečnoj akciji razgovora sa žutim prstucima, sada im je ovo prioritet i naravno ne žele da se sada bakću sa žutim prstucima. A opet, sa druge strane, ljudi koji su zaista verujući, bez obzira koje vere ili verske zajednice ili verskog sistema, oni su pre svega dirnuti time što je to mesto gde se molitva vrši i da je na to mesto ipak ostalo ono što je najbitnije, vera ljudi, a ne sam hram kao hram. A opet sa druge strane, to je dokaz i to je na neki način spomenik hrišćanstva u tom delu Francuske, da kažemo uopšte zapadnom delu gotskog stila, koji je itekako značajan za taj period. Još bih dodao samo da su u tom periodu stvaranja, kada je hram počeo da se zida, itekako negadovali ljudi, jer to ostalo bilo jako značajno, centar Pariza i tako dalje, ali je kasnije to postao vrlo bitan simbol poput naše žiče za nas, jer su tu 25 kraljeva krunisano i careva, mislim na Napoleona. Thank you.
kao čovjek crkve, ulaziti u brojne domove, u kuće, u porodice. Kako je trenutno situacija sa našim narodom u Francusku?
To je jako opširno, ali pokušat ću da saznam to u nekoliko primjera. To zavisi sve od toga kako se ko snašao u Francuskoj. Ako neko imao mogućnost da se odmah zaposli ili dobio neku dobru poziciju, naravno on kao i ovde može lepo da se snađe, može lepo da živi, dok recimo ljudi koji su došli tamo ili zbog nepoznavanja jezika, ili zbog nemanja određenih diploma, priznanja, ili zbog drugih stvari, nije mogao da se snađe, nije mogao da nađe sebi posao, pokušava da nađe dva, tri posla privremeno ili da na neki način bude kreativan, pa da sebi i svoju porodicu obezbeđuje. Najveći broj ljudi kod nas u parohijama su ljudi obično koji su najčešće pod obavezama da rade preko vikenda, kada recimo sami Francuzi ne žele da rade ili žele da se odmore, ne samo Francuzi, nego i Španci i svi ostali koji su naše parohije. Mada ima i ljudi koji bez obzira na sve su najredovniji u hramovima, ali pošto na jugozapadu ima vrlo, veoma mali broj naših ljudi, jer su obično u većim centrima ili većim industrijskim mestima, mi se snalazimo koliko možemo i zahvaljujući relaciji sa Kataluncima i Oksitancima, sa Libaskicima, imamo i njihove narode, to je članove njihovog naroda, također kod nas u crkvi, jer naša crkva je otvorena za sve i zaista nema nikakvih prepreka da se zajedno družimo, da se zajedno molimo Gospodu.
Pokušavaju li naši ljudi, imaju li uopšte vremena za to, da ostvare vezu sa svojom otadžbinom ovde sa Srbijom?
Kako da ne? Oni koji su se rodili ovde i koji tamo žive, pošto to je relativno isti kontinent, nije to prevelika relacija, shodno njihovim mogućnostima oni i dolaze ovde, dok drugi staneš sa ovom tehnologijom koja postoji, preko raznih internet podloga mogu također da komuniciraju sa ljudima koji se nalaze ovde u Srbiji. One generacije koje su tamo rođene ili one koje su njihovi roditelji rođeni, oni pokušavaju da nađu svoje korene među ljudima koji dolaze iz Srbije. Naravno, svi oni su jako osetljivi na sve što se događa kako u Srbiji, tako i među Srbima u samoj Francuskoj. I to je jedan, da kažem, od razloga zašto mnogi čak koji i nisu verujući ipak dolaze u crkvu.
Koliko naša crkva, pa i vaše delovanje, im pomaže u očuvanju tih korena vere, tradicije i pre svega samog jezika?
Možem da priznam da je crkva ipak mesto na kome smo mi tu pre svega radi molitve. Radi molitve očuvanja srpskog duha u onom verskom pogledu, ali to je i deo osnova našeg srpskog naroda u kome se prožima čitava naša istorija od prave istorije do danas, u kome se provlače sve naše tradicije i običaji koji su specifični za Srbe. To je jako atraktivno za one koji to nisu doživjeli i koji pokušavaju da spoznaju našu kulturu i tradiciju, a sam, da kažem, sama razmena informacija i tradicije i običaja ponekad dovode do toga da ljudi na neki način lakše priđu crkvi nego recimo da su ostali ovde, zato što tamo smo daleko od zajednica sličnog ili identičnog jezičkog karaktera i onda ljudi pokušavaju da održe i svoj jezik i svoje običaje i svoju tradiciju kroz, ne samo kroz crkvene običaje, nego i kroz komunikaciju sa drugim ljudima koji su tu.
Par le royaume des cieux est à bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les
Kada ste ovde u Kragujevcu, niste bez crkvenih obaveza, jer sami ste rekli da ste često gost na našem radiju Zlatousti, baš zato što i tokom vaših boravaka ovde u radnom gradu saslužujete u hramu Svetog Save, naravno.
Da, naravno, to je i moja parohija, jer moja majka živi tu i naravno, kad sam ja tu i kad nisam, ona dolazi u parohiju, a ja kad dođem, naravno, uvek mi je drago da se sretnem sa prijateljima, poznanicima, sveštenicima i drugim saslužiteljima, pa i sa vama u radiju, jer moj početak i jeste vezan za retrotehniku i imao sam staž u Radio Televizije Srbije, tadašnje Radio Televizije Beograd, tako da meni je to, da kažem, nastavak liturgijskog života kao i tamo gde živim, jer čovjek ako je u Hristu, gde god da ode, on nastavlja svoj liturgijski život u bilo kojoj parohiji, bilo gde da se nađe. Oni ljudi koji su verujni i verujući, koji su bili i ovde, i kad odu, naprimjer, kod nas dođu u parohiju u Francuskoj, Španiji, bilo gde, oni nastavljaju taj liturgijski život, tako da i kad se vrate ovde, onda nastavljaju ovde. Pored, da kažem, sasluživanja sa ostalim sveštenicima pri parohijama Hrama Svetog Save, ja sam uvijek lepo dočekan od strane vladike i od strane sveštenstva. Ja se trudim da obiđem i druge parohije i druge sveštenike, pa često koristim priliku dolaska u Srbiju da obiđem i manastire i druga sveta mesta koje su u Srbiji, da bih mogao da se poklonim svetinjama, a u isto vreme da bih mogao da se služujem sa drugim ljudima i da svedočim o hrišćanstvu bilo gde da sam.
Pominjali smo situaciju i ovde i tamo. Vrlo ste često u otadžbini ovde u rodnom gradu Kragujevcu. Kod nas eto neko vreme već traju protesti, a u Francuskoj još duže. Kako izgleda uopšte taj protest žutih prsluka sa strane čoveka koji je tamo direktno, koji živi sa njima i živi tamo?
Vrlo interesantno pitanje, jer ja lično nikad nisam bio revolucionar u tom pogledu, izaći na ulice, protestovati, udarati i tako dalje, ali mogu da razumem Francuze kojima je stvarno teško da sastave kraj sa krajem, sa nametima, sa načinom na koji se pristupa tim nametima i tako dalje, mada svaka država ima svoj način razmišljanja i svoj način organizovanja, tako da ne bih da ulazim u to. Lično smatram da način na koji se sve to odvija danas je izuzetno politizovan, kako na jednoj, tako i na drugoj strani. Neću ulaziti u korene svega toga ko i zašto, ali recimo sam izlazak ljudi koji uopšte nisu vezani za bilo koju političku partiju, već pokušavaju da iskažu svoje nezadovoljstvo, su bili dočekani jednim naređenjem ministra koji je zahtevao od policije da u potpunosti svede te proteste na minimum. Zbog tih sukoba interesa protesti se odvijaju na takvom nivou, iako je vlada pokušala u više navrata u više velikih gradova da nađe sagovornike među opštinarima i da sa njima porazgovara o problemima lokalnim i tako dalje. Nekoliko ustupka je vlada ipak učinila za kraj godine, zamolivši sve vlasnike da koliko su mogućnosti povećaju primanja do kraja godine, da bi se to ipak koliko toliko smirilo. Ali očito ta tendencija raznih proleća, kako afričkih, tako i drugih, sada se vraća i u Evropu, tako da je situacija jako procvetala kao proleće. Nažalost, kažem opet nažalost, zbog čega ja nisam za takve intervencije, ima mnogo zloupotreba. Tako da, na primjer, kad govorimo o žutim prsucima, mi često mislimo i na one slike paljenja, razbijanja i tako dalje, ali najveći broj tih ljudi koji to rade uopšte nisu vezani ni za pokret žutih prsluka, niti za same žute prsluke, jer oni imaju tendenciju ne samo ličnog bogaćenja, već poneki su i plaćeni da bi zazivali takve sukobe, da bi to normalno posle zloupotrebili medijski. Nažalost, mnogo dece koje su stradale, starijih osoba, čak i novinara, koji su tamo i tekako zadobili, da kažem, teške posljedice, ali u isto vreme ipak su uspeli da prikažu situaciju koja je tamo. Čak i sami žuti prsluci nisu uvek bili dovoljno informisani šta se događa na jednom ili drugom kraju, i tek iz snimaka koje su sami novinari napravili, oni shvataju u stvari da su i oni sami bili izmanipulisani kao i njihov protest.
Je ne vais jamais.
sem toga što ste đakon u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I vi sami kao Goran bavite se nekim izuzetno zanimljivim stvarima. Pre svega lekovitim biljem, borilačkim veštinama, očuvanjem tradicije viteštva, a gde je viteštvo, tu je uvijek i heraldika i nauka o grbovima.
Da, moj život je, kako bih rekao, jako pun događaja koji se događaju, tako da bih mogao da uporedim sa 2-3 života nekog prosječnog čoveka. Imao sam tu sreću kao mali da sam učio boračke veštine pre svega u mojoj porodici, od mojih roditelja, oca, dede i tako dalje. O viteštvu sam čuo iz raznih priča u kome su mi pričali o Prvom, Drugom svjetskom ratu i tako dalje, ali ne samo tome, već sam učio i od, sa ženske strane, kako bih rekao, naše porodice, o tome šta je dobro, šta nije dobro, šta je moralno, šta nije moralno. Tako da je meni viteštvo već od malih nogu bilo na neki način smernica, jer sam bio već i u Goranima, u raznim drugim institucijama koje su tada organizovali za očuvanje prirode i za očuvanje samog života kako među ljudima, tako i na planeti. Kao alpinista često sam boravio na planinama i tamo sam takođe pokušavao da održim taj balans sadeći sadnice kao Goran, ali u isto vreme obležavajući sve te puteve koje su vodili staze da bi i drugi ljudi koji se nisu bavili time mogli da imaju prohodan put i da se ne izgube. Vrlo je interesantno kad čovek izađe iz grada i kada pogleda sa jedne visine i vidi koliko su kuće i ljudi mali, i tek onda shvati da u stvari prostranstvo mnogo više i mnogo dublje nego što se čini u velikim gradovima. A tek onda kad se zagleda u velike dubine svemira, tek onda shvati u stvari da je to samo mali delić svega što se oko nas zbiva. Tako da sam u isto vreme kao srednjoškolac u Beogradu bio je član astronomskog društva Ruđer Bošković i tamo sam često boravio, ali da kažem, sve te aktivnosti su meni davali snagu i mogućnost da razumem sve ono što nisam mogao samom sebi da objasnim, a u školama nismo toliko učili. Tako da ta glad za poznanstvom, za saznanjem me je dovela do rada sa svim onim stvarima koje mi je porodica sama na neki način prenela, znači kultura, tradicija, umetnost, pa čak i korišćenje lekovitog bilja i smilja koje sam ja kasnije upotrebio kao jedan specifičan stari proizvod koji tekako prolazi ne samo na zapadu nego i kod nas, a u isto vreme postiče ljude da se vrate prirodi i zdravom načinu života. Naravno, borilačke veštine i sam viteški red su me i tekako zaintrigirale da se bavim i onim delom istraživanja o samom grbopisanju, ili kako bi na zapadu rekli heraldici, da bi shvatio u stvari šta su simboli i zbog čega su oni vrlo važni za nas. To sam već prvo saznao u samim hramovima Srpske pravoslavne crkve, a kasnije i po drugim mestima, dvorcima i tako dalje. Od kako sam otišao u inostranstvo, to sam produbio i to je postao deo mojih delatnosti koje dan danas upražnjavam. A sve to me je i tekako vratilo u korene srpstva, tako da možemo prepoznati razne običaje, tradiciju, kulturu, pa čak i umetnost u neolitskim, pa čak i mezolitskim kulturama i na našem dunavskom prostoru. Thank you.
Господи, будь милостив. Помяни нас, Господи, и да придешь и восстанови Твою. Боже, не жаждущий, жаждущий правды, будь милостив. Помяни нас, Господи, когда придешь его солнце Твое. Боже, не милостиви, я против помиловали Богу. Помяни нас, Господи, когда придешь его солнце Твое. Боже, не чистый сердцем, я против Бога узя. Помяни нас, Господи, Боже, не мило Твоя, Боже, и Сынове Божий навекуся. Помяни нас, Господи, не грабли лечи во солнце Твоя. Боже, не избрали правды рады, а Боже, не царство небесное. Помяни нас, Господи, не напрячь его царствие Твое. Боже, не истинно, как у нас, как нам вижу, но тебе кусать Бога, Бог на лежащем мне ради. Помяни нас, Господи, не напрячь его царствие. Святый Святитель, я куда ваша Бога на небесе. Помяни нас, Господи, не кабинешь его в солнце Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Помяни нас, Господи, не кабинешь его в солнце. Помяни нас, Господи, не напрячь его солнце
Evo, na kraju smo šeste nedelje velikog časnog vaskršnjeg posta i ulazimo u sedmu, strasnu sedmicu.
Eto, slava Bogu, još jedna godina je prošla, još jedan post se završava, još jedan vaskrs nam dolazi, još jedno sećanje na vaskrskog Hrista i na, na spasenje koje nam je On sam doneo. Zato bih rekao da to nije uludo sve to prošlo vreme 2000 i nešto godina, ali sa druge strane svaki čovjek je slobodan u svom izboru da li želi biti sa Bogom ili bez njega. Mnogi su Boga spoznali direktnim iskustvom, mnogi su o njemu čuli, tragali, naučili, pročitali. Neki su shvativši da je njihove ideologije i njihove ideje su neka vrsta zablude sada za njih, pa su se vratili korenima srpstva, a mnogi su pokušavali da opovrgnu tu ideju i došli do dokaza da je ona tačna. Najvažnije u svemu tome je ne praviti razlike putevima kojim ljudi dolaze, ne osuđivati bližnjeg svoga, nego pomoći koliko je moguće, pa čak i neprijateljima svojim. Jer kako Hristos reše, pa i oni bezvernici, oni pomažu jedan drugome iz interesa, koliko je više nama da pomažemo drugim ljudima bez ikakvih naknada, bez ikakvih interesa. To se ogleda i u humanitarnoj pomoći koju pomažemo, i u podršci ljudima koji su u zatvorima, koji su na teritorijama koje su pod opsadom, ljudima koji su bolesni, koji su pod neugodnim okolnostima u inostranstvu, bez nade, bez neke budućnosti i tako dalje. Ali je vrlo bitno da taj period koji sada proživljamo kroz Hrista shvatimo kao jednu poruku nama samima. Ne da to moramo da uradimo da bismo se spasli, nego je to jedan put kojim se mi spasavamo. Kao što je jedan od apostola rekao Gospodu, želeo bih da budem sa tvoje desne i leve strane, a on je rekao, da li možeš da piješ čašu koju ja pijem i da li možeš da izdržiš ono što ću ja izdržati. I u tom momentu su se našli u čudu, ne znajući o čemu govore. Da, naravno, sve ćemo da prihvatimo, a on je rekao, da, pićete čašu koju ja pijem i proći ćete ono što ću ja proći, ali nije na meni da sudim ko će biti sa moje leve i desne strane. Znači, na nama nije da radimo nešto da bismo zadobili, već da radimo nešto da bi jednostavno mi sami kao ljudi mogli jednog dana da se uzdignemo i da budemo na onom mjestu koje je za nas predviđeno. Naravno, pošto smo usinovljeni time što smo postali braća Hristu i sestre, na taj način će se Bog i nama tako i obhoditi, ali to ne znači da Bog neće i druge ljude spasiti kroz drugačiji način. Nama koji smo spoznali pravi način, ovo je najlakši način, kroz post, molitvu, kroz činjenje dobrih dela, kroz nečinjenja sablazni i drugih loših stvari. Ja često kažem ljudima, trebaju da gledaju barometar ljubavi. Svako jutro kad se probudimo i pogledamo da li naša ljubav ide prema beskonačnosti ili je ostala na nuli. I taj moment kada je naša ljubav na nuli nazivamo mržnja, a sve ostalo je ljubav. To je taj pečat ljubavi koji je nama Gospod dao. I što više imamo tu vertikalu prema Bogu i relaciju sa Bogom, to ćemo više prepoznavati Boga u drugim ljudima. Tako da je Bog u stvari nas ljude i povezao preko njega samog tim istim pečatom ili, kako rekoh, barometrom ljubavi.
Thank you. Mes délivres.
Poštovani slušalci, slušali ste današnju emisiju Neymara, Radija Zlatousti. Naš gost je bio đakon Goran Anđelković, koji služi i saslužuje u parohijama Zapadnoevropske eparhije. Također, naš gost je sačinio izbor pravoslavne muzike sa tla Francuske za današnju emisiju. Emisiju redio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do naredne subote, zbogom!